Пролет Велкова по Дарик Радио.
Като начало мога да ви кажа, че той е много непосредствен, много спонтанен. За първи път се виждаме, обаче вече си говорим на ти цели 5 минути. Здрасти, Максим.
Ма ние никога не сме си говорили на вие.
Точно
даже в първи
така,
момент.
Така ли беше в първи момент?
Обаче да. Ти го поетая, не бях само аз.
Това е вярно, да, ама защото ти предразполагаш. Така си говорим на ти с
много
Максим Ешкинази. Здравей, Максим, много ми е приятно наистина да си тук. Ако случайно нашите слушатели не разбират какво става, става следното. Максим Ешкинази е един от 40-те, стигнали до финала на нашия проект 40 до 40. Излъчихме 40 изключително, какво да кажем, вдъхновяващи хора с това, което правят до 40 годишна възраст.
Под 40, по-добре звучи.
Аз
не, до 40.
Под
40. Не, до 40 е по-добре, по-позитивно.
Точно така, под нещо, което е надолу.
Не, до е по-добре, според мен, че това е
позитивно. Така. Добре. И го попитах, не ти ли е писнал от интервюта, защото си представих как ходи по медии, говори, той е звезда, страхотна звезда, наистина, и има защо да е така. Аз мразя тая дума звезда, ама мисля, че в случая я харесвам.
За писването или неписването не е точно обратното. Медиите са ми един аутлет, една възможност да кажа точно за какво се бориме, нашия целият екип на Fortissimo. А ние се бориме за много неща. Да дадеме на децата в България да се докоснат до класическа музика. А освен това, да дадеме класическа музика на по-широка публика и в същото време да пазиме традициите на класическата музика.
Затова трябва специално и повече да поговорим, защото наистина това ти е мисия, както разбирам. Сега да кажем това, което някои хора може пък случайно да не знаят за тебе. Ти, освен че си диригент, освен че си цигулар, си добър и в други поприща, така
поприща.
Да кажем. Попрището да се лети с хеликоптер, то ти е ново, както разбирам, ама го можеш.
Не, хеликоптери, самолети, парапланери, тенис, хеликоптер е най-младата.
Така ли?
Страст.
А, ти откъде почна да следението?
С парапланери, още от малък. Всичко това е част от моя живот, която много ми влияе, но естествено музиката е живота ми, който най-много ме завладява в повечето време.
Летиш също така със самолет?
Самолети. Има, лицензиран
самолети.
Съм. Различни видове самолети съм лицензиран.
Не ги разбирам тези работи, затова така
да
питам.
Да, не са толкова различни, до 6 местни самолети. То е с прибираем колесник и с постоянна скорост на витлото. Различни видове самолети. Те са, горе-долу всички са в едно семейство. Хеликоптери с 2 и 4 местни, главно от и само от фамилията Робинсън. 22 и 44, а вече за парапланери, всеки парапланер, който лети.
Първо почна с парапланерите, после се качи на самолетите и чак след това хеликоптерите.
Даже трябва да добавиме. Първо с парашути на Божурище, тогава към ОСО-то. Какво беше
кога
организация
беше
за... Бил съм 16-17... Организация за съдействие на отбраната.
А, точно така, благодаря ти.
Няма проблем при мен.
Да.
Така.
Не си се по-американчил достатъчно.
Не съвсем, даже и бях прият в пионерската организация, си спомням. След това в ОСО-то с парашути, след това парапланери и вече в Америка с самолети и хеликоптери и сега вече и с моторен парапланер. Слагаш и една перка на гърба и летиш, много интересно.
Само приключваме тая тема с летенето, с този въпрос, защото ми е много любопитно. Защо накрая хеликоптерите? Това по-трудно ли е?
Ами не, финансово има, защото е най-скъпото хоби.
А самолетите
хоби,
са по-ефтина работа.
Еми три пъти по-ефтини от хеликоптерите. Точно три пъти.
Защо?
Еми всяка машина, която има повече движещи се части, изисква повече повече да се преглежда, повече да се сменят части, а хеликоптер има най-много движещите си части от всички летателни машини, които аз лета, така че е най-скъпото. И то е прогресия. Колкото ти позволява портфела, толкова.
Къде ти е така, как да кажа, най-волно, най-свободно, когато си с диригентската палка, когато си с игулката, когато си там горе на небето?
Знаеш, това си мислех аз ония ден. Добре, че имам толкова много различни влечения в живота, защото...
Те пък много различни.
Не, искам да кажа, че човек има нужда от време на време от почивки, от време на време от нещо. Значи, примерно, да тлачва ми се главата от, да кажем, от летене. Сега ще дирижирам. След това затлачва ми се главата от дирижиране. Сега ще свира един концерт. Тоест, много е хубаво, че живота ми има такиви модели. Даже и Самуил, човек, който е зад, не е тук, зад микрофона.
Не можах да се запозная с Самуил.
Да, Самуил.
Здрасти, Самуиле.
Е страхотен. Той пък ми помага и с съвсем друга насока там, в други летателни средства. Той знае и там, като се затлача в това. След това пък се връщам и почвам да работя с деца. Което пък е най-най-хубаво.
Учиш ги на музика.
Да. Естествено. Тоест,
това ти е най-хубавото с децата.
Децата има страхотна енергия. Имаме три програми, само набързо да кажеш, ми е много важно.
Това е много важно. И аз ще те питам специално.
Самолети са важни, ама децата са още по-важни. Три са програмите.
Да, така ми се струва.
Фортисимо в клас, която изпращаме учители по различните училища, музикални, професионални музиканти, и те показват класическите инструменти на децата, казват и малка история. Примерно цигулката Еди, кога си е дошла от Китай през Италия, след това им показват как се
свири. Къде става това?
Това става в обикновените училища четвъртокласници. В 8 града и сме хиляди деца. Америка за България го спонсорира, да, това цялото нещо. Тоест, показваме инструмента, даваме им да го пипнат, те да посвирят малко и всъщност професионални музикант свири и след това...
А инструмента е цигулка.
Това е моят цигулк. Хари Ашкенази го води този проект.
Да. Uh-huh.
Това е в 9 пъти влизаме във всеки клас, всяка паралелка, като си им показва цигулка, виола, чело, контрабас, флейта, обой, кларинет, фагот, тромбон, тромпет, ударни, китара. И след това ги събираме заедно всичките хиляди деца в различните градове. Значи има 22 училища в София, са в ЗАА България, в Пловдив ще го правиме, в Пловдив ни е нов проект, там го почваме сега. След това отиваме...
Събирате ги на какво? На концерт?
Концерт. И им правиме концерт. И то концерт по съвсем направен за деца концерт с актьори и с музиканти, и става много хубаво.
Така ли лесно се научават да свират децата?
Въпросът ни е нас не да ги научиме. Просто да се докоснат. Uh-huh. Да имат в палитрата си нещо и да знаят какво е то. Някой ден, ако решат или пък в душата им е заложено, те си продължат. Ако им е пък просто да станат познавачи. Да знаят какво е това. С другата програма пък се казва Фортисимо Фамилия.
Семейство.
Фамилията.
Да.
Това е Самуил там с Светлина.
Самуил да беше влязал в студиото.
Да,
след,
той
така
знае всичко.
Се позоваваме
на Светлина Терзиева е ръководител на тази програма. Светлина Терзиева също е цигуарка от Софийска филхармония, както и Хари Ашкенази. Светлина Терзиева, нейната програма представя концерти за деца, обаче за общата публика. Значи, ако имате дете, внуче някой, докарва го на концерт и правиме, представяме инструментите с известни български актьори. Примерно сега, само да кажа, той вече е продаден концерт, ама само да кажа актьорите.
Нещо да се ядосваме.
Да, Лили Гелева, страхотна актриса, тук що се запознах с нея, и Митко Павлов. Двамата актьори с Нади Иван и Велин Илиев, нашите солисти, правиме концерт, измислим един концерт, както да представим пианото. Как ще представиш пианото?
Айде.
Ама аз не искам само да представя пианото, искам да представя всички клавишни инструменти, искам чембъл да представя, искам орган да
как
представя.
Как ще представиш пианото?
Който иска и който има възможност...
Разкажи сега. Ясно е, че билетите са продадени.
Не, билетите са продадени, но винаги има възможност за още. Така че, елате, да. Това е в събота, сутринта, не знам в колко часа, мисля, че в 12 часа, тая събота, която идва, това е 21 декември.
Uh-huh.
То е коледно пиано концерт. Той ще има коледни песни накрая.
Не, аз те питам така настоятелно, как ще представиш пианото.
Добре,
но всъщност въпросът е друг. Как ще... Знам, че твоята амбиция е да представиш класическата музика по некласически начин, по нетрадиционен начин, да я направиш близка, достъпна, привлекателна, интересна, разбираема. Затова те питам какъв е...
Какво ще направим? Значи, как ще подходиме? Цялото действие ще се случи в един замък и ще има известния, ще има магиосник, който ще обяви един конкурс за пианисти. И ще има двама пианисти. Една принцеса се яви и едно дете, което се крие под стълбите. И то е с пепеляшко. Нещо от този сорт. Но ще има и един елф, който ще им пречи, а ще има един от хората, които ще се яви на конкурса, и един органист. И ще му кажа, чакай, тук пише за пиано, не за орган. Тоест, чрез грешки ще показваме на децата какви са инструментите, а освен това от Хари Потър, известната мелодия там-пам-пирам-пам-пим-пам, ще бъде изсвирена на оригиналния инструмент, на който се свири във филма. Той ще им представяме клавишните инструменти чрез един конкурс, накрая който спечели конкурса, свири на концерта с магически оркестър. И накрая ще има изненада, може би дядо Коледа ще се появи, може би.
Това не знам. Щом се отнася до него,
Това е фиф работата, да. Както каза. Ако са слушали децата, ще се появи. Ако не са слушали...
пияно.
Не, ако са слушали мама и татко.
Да. Ами добре, тя е много магическа тая работа. Заслужаваше си да разкажеш. А иначе концертите за възрастни хора...
Точно. Ама качели съм те накарал да ми зададеш този въпрос. Идеално. Това е... Значи децата...
Виж, аз с чиста корист те питам. Няма как да... Да. Нямаше как да не го задам. Защото ако трябва да съм до края искрена, имам повече любопитство към класическата музика, отколкото ухо за нея, значи, и чувствителност.
Класическата музика, като, с извинение ще кажа, като хубавото вино, то трябва да се оцени и трябва човек да се научи как да го оценява. Това е моята работа. Нали? Вие трябва само да пиете червено вино после. Класическа музика. Значи, въпросът е, че миналата година представихме един тинейджърски концерт, който се казваше Love Story, който беше много успешен, който е... Най-трудната сфера са тинейджерите. Те най-трудно ги привличаш към нещо. Четвъртокласниците са най-лесни. Защото те са като ненаписана книга още. Може да напишеш нещо без те да го отсъждат.
А четвърти клас нагоре започвате да ги работите с децата? По-малката
имаме
възраст.
И по-малки, но четвърти клас ни е главният фокус.
Да. Сега, а що имаме... си го мисли така, извинявай?
Ами ние след дълго умуване в Америка, след много години правене на това, се стига, че точно това е възрастта, която те влизат в едно развитие след това, в което е много трудно да ги хванеш вече. Там почват приятелите да им влияят много, улицата да им влияе много. Тоест, те не са толкова чиста книга.
Да.
Ние точно сме го определили. Всичко, което правим, не е просто аз го чувствам. Не. Всичко е измислено.
Наука.
И с психолози, детски психолози и така нататък.
Допусках, че
тинейджерите обаче са по-сложни. Имахме Love Story, беше страшно успешен, затова ще направим още един такъв концерт на 28 февруари.
Искахме какво става на тези концерти Love Story?
Пак представяме класическата музика по по-разчупен начин, но на друго ниво вече за тинейджери. Значи, миналата година беше по Шекспир, по Ромео и Жулиета. Тоест имаше пиеса в пиесата. Като Ана Пападополо беше една от актрисите, и с Веско Пантелеев Ешкенази, и на цигулка, и Адриана, как ги викат, печенката, битбокс. Тоест успяхме да направим концерт за тинейджери. Пак искахме да го... Тая година исках да го направим 14 февруари, но не успях заради моята програма, и затова ще е на 28 февруари в зала България тинейджерски концерт. А като дойдеме за по-развитите хора вече, не казах възрастни.
В никакъв случай, по-зрелите.
По-зрелите, това е най-хубавата дума. Или аз ще кажа по-опитните. Така, вече това е концерта, който ще... Аз съм го... казва се Дворжък в Америка. Това е на 13 април. Значи вече за април говориме.
От сега да си планираме.
Да, защото концерта е такова нещо не се прави в България за сега. Това е образователен концерт за зрели хора. по-опитни хора, в който ще им представим историята на новия свят, симфонията от Дворжак, девета симфония по новите, по новия начин, както я отбелязваме. И тя е написана в Америка, когато Дворжак е отишъл и е бил платен, за да композира и да е директора на новата консерватория в Нью-Йорк. Историята е много хубава, много заплетена, с много хубави чувства негови към неговата Моравия, към Чехия, обратно за вкъщи, как отива по различните щати, как се сблъсква с афроамериканската музика, която им вътре влиза в симфонията, как се сблъсква с местните, индианската музика, както ние наричаме тук. И всичко това се вплита.
Всичко това е разказано, така ли, обяснено
с,
е.
Да, и с музикални елементи, и след това вече с картини от периода, които са рисувани точно от тогава на Ремингтон, известен как се казва, художник, американски художник от ерата, т.е. на екрани се показват. Просто е направено, правил съм го в Америка няколко пъти, правено е и със също така с Нью-Йоркска филхармония, така че един проект, който е много хубав, който се надявам да... Това ни е първи опит да направим концерт за зрели хора, за по-възрастни хора. И е пак на 13 април 2014, следващата година, живи и здрави да сме. Да.
Къде ще бъде концерта?
Зала България, 13 април.
Да, който не го
Дворжак в Америка.
Да, просто не слуша внимателно. Много интересно. Едни хора са музикални, други хора са немузикални. Вярно ли е?
Не. Всички хора са музикални. Абсолютно. Всички хора са музикални, защото това във всяка клетка... Музика, какво е музиката? Музиката, ако я сведеме до съвсем прозаичното, е вид вибрация. А вид вибрацията, в крайна сметка, ако я сведеме още по-надолу, е енергия. Това са частици, които пътуват, се движат из пространството по определен начин в хармония. А ние всички сме направени от частици. И тези частици, като ние влезат в системата ни, те ни влияят не само върху ушите. Ушите, това е само една част. Те влияят върху цялото ни структура на съзнанието. Ти можеш да си немузикален според тебе си, или според хората около тебе, но ти чувстваш музиката. Музиката
може
ти влияе.
Да, можеш да я направиш, но можеш да я приемеш.
Почувстваш.
И да я почувстваш, да.
Което е най-важното за мене, защото за мене не е важно, важно е интелектуално да разбереш каква е музиката, но за мен е по-важно да я почувстваш на съвсем основно ниво. Всичко останало е, аз го наричам... хакам и качайник, измислена работа. Защото музиката, за разлика от словото, няма нужда да знаеш езика. Няма да нужда да знаеш за какво се разказва даже. Трябва само да си затвориш очите и да я почувстваш. И защо знаеме? Това не си го измислям аз. Правени са експерименти с африкански племена, които нямат досег с цивилизации, съм пускали Стравински. И обожават Стравински. Защо? Защото тя е силно ритмична музика. Значи, човек, който е написал нещо 1913 в Париж, в 2000 година се пуска на някъде, на някакво племе, което никакъв досег няма с цивилизация, и изведнъж ще им харесва. Тоест, музиката е универсалния език.
Максим, има ли нещо, което да е с по-висок ранг, така да кажем, от музиката според теб?
Аз музиката не мога
казвам
да
казвам нещо, защото не знам дали да го търсим сред изкуствата или не. Да го търсим в човешките отношения или не знам къде.
Еми, любовта само може би, но тя пак е музика. Но всички изкуства заедно, ние днешно време много сме ги разделили прекалено много. Ти си художник, ти си музикант, силно специализирай сме, ти си учен, ти си това, ти си онова. Разпределили сме го. А всъщност, то е философския камък. Това нещо, което обединява всичкото, е...
Твърди се, много хора го усещат и го изживяват по този начин, че всъщност музиката е най-близкото до Господа, каквото и да означава Господ, така. Изкуство. По-близко и по-някакси представляващо го от останалите изкуства. и културата като цяло. Ти какво мислиш?
Еми, абсолютно съм съгласен. Първо, защото съм причастен. Съм причастен с музиката.
Да.
И...
Ама дай доказателства.
Повечето главни религии позволяват вид пеене в тяхната молитва. Понякога не позволяват инструменти или рисунки в тяхните храмове, но пеенето в повечето случаи е позволено. Музиката пак в някаква най-основна форма е позволена, защото знае, че тя влияе най-много на хората. Има нещо в това. Звука е нещо толкова първично. Това е нещото първо, което чуваш от гласа на майка си, като си още в утробата. Звуци. Това са неща, които са...
И кой знае какви още и преди.
Да. Музиката за мен е висшата форма на изразяване. Сега...
Извинявай, кажи ми според теб, питала съм се понякога, има музика, която определяме като гадна. Но пък има много хора, които най-искрено се наслаждават
на това, гадната да
чалка. Да.
Така.
И се питам, дали е по-добре да се наслаждаваш, да изживееш така, това преживяване с музика, някакво музикално наслаждение да изживееш, дори музиката да е по-ниска проба, отколкото изобщо да нямаш контакт с...
Музиката е музика. Ти не може ние интелектуално да определяме като добра, лоша и не. За някакъв сегмент от хората тя им говори направо на сърцата и ги разплаква, и ги весели. Тоест, аз някога, много далеч в миналото съм бил музикален сноб, но това отдавна вече съм го преминал. И абсолютно си признавам, че ако някой тази музика му харесва, аз не съм този, който ще отсъжда. Моята работа е тази музика, която аз харесвам, класическата музика, да се опитам да я дам на колкото се може повече хора да се докоснат. Пак те после да си решат какво интелектуално или чувствително да си решат коя е гадна и коя не е гадна. Това не е моята работа. Моята работа е да им дам да се докоснат до това нещо.
Още малко си поговорим за това, само след рекламите.
Българско национално Дарик радио. Пролет Велкова по Дарик радио.
Което много по-интересно с Максим Ешкенази, един от финалистите в нашия проект 40 до 40. Още много малко ще си говорим с него, за съжаление, защото не е така времето. Така става времето, тръгва си. Кажи за двете действителности, в които живееш. Американската, българската, защото Максим живее в Калифорния.
И в София.
Да, да, когато не живее в София, живее в Калифорния.
Или обратното, да.
Не, така. И гледа към океана, на много красиво място. Тия два свята, тая сива София, ето виж сега в момента колко е непривлекателна, мърлявичка, малко, прозаична.
Да ви отговоря на този хубав въпрос. Само да кажа, че Лили Гелева, нашата актриса, която е...
Да,
актрисата, която е за 21 декември в 11 часа в зала България, имаме концерт, представяме пианото.
Така,
Софийска...
това са приказките за пиано.
Приказките за пиано. Да? Говорихме, Лили Гелева пък ще ви гостува тук в 16:30 при Нико в четвъртък.
Нали? Да, само да много кажа. Благодаря за информацията.
Така, и сега, да ви кажа за Калифорния. Сега, Калифорния вече аз измених, вече не живея в малка колипка до океана, вече отидох в апартамент на 5 мили вътре в континента. Не е толкова романтично, пък е малко по-широко.
Защо? Аз заради по-широкото.
Малко по-широко и вече почвам моите идеи за живота да се променят малко по-към семейство и така нататък. Още не се е случило, но върви натам. И каква е действителността? Тук казвате, че сиво едно друго, обаче да ви кажа, пък всеки ден те грее слънцето, също става досадно. Така че за мен е едно така добре дошло отпускане и така мога да си поспа, като съм в София, защото е по-тъмничко, по-приглушено. Мене много ми харесва. Разликите, разстоянията, естественото. Тук най-голямото разстояние е с, да кажем, с кола е без трафик, без да е задръствания, да има е 15-20-30 минути в София. Айде кажем 45. Там най-малкото разстояние, значи от която и от работите ми да тръгна за нея. Аз живея в Лонг Бич, а в даунтаун Лос-Анджелес ми е едната работа. Там е 45 минути с кола без да има задръстване по магистрала с 120 км. Mm-hmm. Тоест е на 40 км ми е най-близката работа.
Но има... не си ги даваш и двата свята, нито американски, нито български.
Ами аз да ви кажа, баща ми точно това си говорихме, питаше, е добре, каква е разликата? Ами аз не мога да намеря разлика.
Между кое?
Между двата свята.
Как
абсолютно не мога да намеря разлика. Абсолютно еднакво. Ставам сутринта, ям, къпа се, занимавам се с музика или с нещо друго.
Как? Това, което виждат очите ти, това, което усещат сетивата ти...
Ми еднакво е. За мен е абсолютно еднакво.
Хората, общуването...
Аз абсолютно превключвам между двете общества абсолютно автоматично. Даже и езика вече почвам да превключвам много добре. Едно време беше малко по-трудно, сега съм абсолютно тък. Почвам на български и абсолютно забравям за... Даже единственият начин, по който знам, че съм още в началото на идване в страната, е ако съм на репетиция и дирижирам оркестър, почвам да фъфля на другия език преди да превключа.
Да.
Но това е единственото. Хората, отношението на хората,
демокрациите,
колите, демокрации, навсякъде, всеки плюе политиците, нормално, така и трябва да е. Всеки се оплаква срещу данъците, нормално е. Всичко е едно и също, да ви кажа. Хората вече в България, поне тези хора, които аз съм се заобиколил, работят по американски образец, т.е. много сериозно. Хари, Самуил, Светлина, Ростислава.
Ти ходиш и по страната. Като...
Да, естествено. Само
тези
да...
детските класове.
Ето, да. На 20...
Кое е най-затънтеното място, на което си ходил в България?
Къде ли не съм ходил, но сега на 23 декември в Русе имаме концерт, в който представяме арфата.
Русе е европейски град.
Да, ма съм къде ли не съм ходил. Но не съм, примерно едно место, което не съм ходил и много ми се ходи, да си кажа.
Кое?
Е Видин. Защото баба ми е от Видин. По бащина страна никога не съм ходил.
Никак не е трудно.
Вчера бях във Врачеш. Ботевградско, там е рода на майка ми и там брат ми си строи някаква къща, се опитва. Та ходихме да видим да не му са паднали стените.
Разбрах. Максим Ешкенази всъщност потвърди общоизвестната истина, че света е декор. Е важно, какво...
Или както Шекспир казва, това е просто една пиеса.
Да, да. Ми много ти благодаря. Трябва да сложим край на този
разговор.
Не ми се иска, наистина. Максим Ешкенази ни гостува. Успех, няколко покани отправи, което сме сбъркали тук с часовете и датите. Твърдо е възможно. Ще повторим, ще кажем по-правилно.
Благодаря.
Когато го научим. Сега ти благодаря. Чао.
Дарик.